Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Όταν είδα τη λάμψη, έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που μιλούσε. Αυτός μου είπε, «Εσύ, άνθρωπε, σήκω στα πόδια σου. Θέλω να σου μιλήσω». Ενώ αυτός μου μιλούσε, το Πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με σήκωσε στα πόδια μου. Τον άκουσα λοιπόν να μου λέει, «Άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος των αποστατών που έχει επαναστατήσει εναντίον μου. Αυτοί, όπως και οι πρόγονοι τους, δεν σταμάτησαν τις παραβάσεις τους απέναντί μου μέχρι σήμερα. Είναι ανόητοι και πεισματάριδες. Σε αυτούς λοιπόν σε στέλνω για να τους μεταβιβάσεις τα όσα εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, έχω να τους πω. Είτε σ' ακούσουν είτε όχι, γιατί είναι αποστάτες, θα μάθουν πάντως ότι υπάρχει ένας προφήτης ανάμεσά τους. Εσύ όμως, άνθρωπε, μη τους φοβηθείς, ούτε αυτούς, ούτε τα λόγια τους. Έστω κι αν γύρω σου όλοι αυτοί είναι σαν τα αγκάθια και τα παλούκια και έχεις την αίσθηση πως ζεις ανάμεσα σε σκορπιούς. Παρόλα αυτά, μη φοβηθείς τα λόγια τους και μη δηλιάσεις μπρος σε αυτούς τους αποστάτες. Εσύ θα τους πεις τα λόγια μου, είτε τα ακούσουν είτε όχι, κι ας είναι αποστάτες. Εσύ, άνθρωπε, θα ακούς ό,τι σου λέω εγώ. Μη γίνεις κι εσύ αποστάτης όπως αυτή. Άνοιξε το στόμα σου και φάε αυτό που εγώ σου δίνω». Τότε είδα να πλώνεται προς το μέρος μου ένα χέρι που κρατούσε ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου και το χέρι το ξετύλιξε μπροστά μου. Ήταν γραμμένο και από τις δύο πλευρές και περίχε θρήνους, κλάματα και οδυρμούς. Τότε μου είπε, «Εσύ, άνθρωπε, φάε αυτό που βλέπεις εδώ. Φάε τούτο εδώ το βιβλίο και πήγαινε και μίλησε στους Ισραηλίτες». Έτσι άνοιξα το στόμα μου και μου δώσε και έφαγα το βιβλίο. «Άνθρωπε», μου είπε, «φάε το βιβλίο που σου δίνω και γέμισε το στομάχι σου με αυτό». Το έφαγα και ήταν γλυκό στο στόμα μου σαν μέλι. Έπειτα ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, εμπρός, πήγαινε στους Ισραηλίτες και πες τους ό,τι εγώ σου προστάζω. Δεν σε στέλνω σε κάποιον λαό με ακατανόητη ή δύσκολη γλώσσα, αλλά στους Ισραηλίτες. Αν σε έστελνα σε άλλους πολυάνθρωπους λαούς που μιλάνε γλώσσες ξένες, δύσκολες και ακατανόητες για σένα, εκείνοι σίγουρα θα σε άκουγαν. Οι Ισραηλίτες όμως δεν θα θελήσουν να σε ακούσουν. Αυτοί δεν θέλουν να με ακούν γιατί είναι όλοι τους πεισματάριδες και σκληρόκαρδοι. Θα σε κάνω όμως και σέναν πεισματάρι και αμετάπιστο ίδιον με αυτούς. Θα σε κάνω σκληρότερον και από την πέτρα, σαν το διαμάντι θα σε κάνω σκληρόν. Μη τους φοβηθείς, ούτε να δηλιάσεις μπροστά σε αυτούς τους αποστάτες». Μου είπε ακόμη, «Άνθρωπε, βάλ τα καλά μέσα σου όλα τα λόγια που θα σου πω και πρόσεξέ τα. Μετά πήγαινε στους εξορίστους, στους συμπατριώτες σου και μεταβίβασέ τους αυτά που λέω εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, είτε τα ακούσουν είτε όχι». Τότε το Πνεύμα του Θεού με σήκωσε και άκουσα πίσω μου μια δυνατή κραυγή. «Ευλογημένη του Κυρίου η δόξα στον ουράνιο κατοικητήριό του». Επίσης άκουσα τον ήχο από τα φτερά των όντων καθώς άγγιζαν το ένα το άλλο και τον ήχο από τους τροχούς στο πλάι τους. Ήταν τόσο δυνατός ο ήχος σαν από σεισμό. Έτσι το Πνεύμα του Θεού που με σήκωσε με μετέφερε μακριά. Πήγαινα μεταραγμένη και λυπημένη την καρδιά γιατί ένιωθα βαρύ το χέρι του Κυρίου πάνω μου. Έφτασα έτσι στο Τελ Αβίβ, στους εξορίστους που κατοικούσαν κοντά στον ποταμό Χεβάρ και έμεινα εκεί μαζί τους συντετριμμένος 7 μέρες. Αφού πέρασαν οι 7 μέρες, μου είπε ο Κύριος: «Εσένα, άνθρωπε, σε βάζω φρουρό των Ισραηλιτών. Θα ακούς το λόγο μου και θα τους μεταφέρεις τα μηνύματά μου. Αν αποφασίσω ότι ένας ασεβής το δίχως άλλο θα πεθάνει και εσύ δεν τον ειδοποιήσεις και δεν πεις τίποτε για να τον αποτρέψεις από τον κακό του δρόμο για να ζήσει, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της ανομίας του. Εγώ όμως θα ζητήσω ευθύνη από σένα για το θάνατό του. Αλλά αν ειδοποιήσεις τον ασεβή και αυτός δεν μεταστραφεί από την ασέβειά του και δεν αλλάξει τρόπο ζωής, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της ανομίας του, ενώ εσύ θα έχεις γλιτώσει τη ζωή σου».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Καιρός όμως να προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός μου είπε: «Συ άνθρωπε, σήκω στα πόδια σου, θέλω να σου μιλήσω». Προφανώς, μετά το όραμα που είδε ο Ιζεκίλ, δεν στεκόταν πλέον, αλλά είχε πέσει στο έδαφος. Ο Θεός θα τον καλέσει μια αποστολή και τον πρικίσει με τη δύναμη που χρειάζεται για να τη φέρει σε πέρας. «Ή ανθρώπου». Ο τίτλος αυτός βρίσκεται ακριβώς 100 φορές στο βιβλίο του Ιζεκίλ. Και ο Δανιήλ επίσης αποκαλείται Υιός ανθρώπου. Μόνο οι δύο αυτοί άνδρες της Παλιάς Διαθήκης αποκαλούνται με αυτόν τον τίτλο. Είναι επίσης ο τίτλος που ο Χριστός χρησιμοποίησε για τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, 86 φορές στην Καινή Διαθήκη οικειοποιήθηκε τον τίτλο αυτό για τον εαυτό του. Συμβολίζει την απόρριψή του, την ταπείνωσή του και την εξύψωσή του. Είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο Ιζεκίλ υπέφερε πολλά. Αν κάποιος με ρωτούσε σε ποιανού θέση δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ, του Δανιήλ, του Ιερεμία ή του Ιζεκίλ, θα έλεγα ότι μάλλον δεν θα μου άρεσε να βρεθώ ποτέ στη θέση του Ιζεκίλ. Σίγουρα ο Δανιήλ κινδύνεψε στην βασιλική αυλή της Βαβυλώνας. Ρωτήστε τα λιοντάρια κάτω από το λάκκο που ξόδεψαν μια ολόκληρη νύχτα μαζί του. Αν ο Θεός δεν είχε μεσολαβήσει, ο Δανιήλ θα είχε γίνει το βραδινό του γεύμα. Αλλά θα προτιμούσα τη δουλειά του, γιατί αυτός τουλάχιστον είχε πολυτελή διαμερίσματα στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Επίσης ο Ιερεμίας έγινε εποχή, είχε βγει στη σύνταξη, παρόλο που κινδύνεψε σοβαρά κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας του, μέχρι την εκτόπιση του λαού στην αιχμαλωσία. Όμως ο άνθρωπος αυτός, ο Ιζεκίλ, στάθηκε να κάνει μια σκληρή δουλειά, μια δουλειά πολύ δύσκολη. Στάθηκε να μιλήσει σε ένα λαό αποστάτη. Στάθηκε σε λαό που πίστευε ότι ήταν λαός του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα βρισκόταν σε ανταρσία κατά του Θεού. Το πνεύμα του Θεού έρχεται τώρα στον Ιζεκίλ και τον προετοιμάζει για το αξίωμά του. «Ενώ αυτός μου μιλούσε, το πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με σήκωσε στα πόδια μου, τον άκουσα λοιπόν να μου λέει». Το πνεύμα του Θεού έδωσε στον Ιζεκίλ τη δύναμη να σηκωθεί και να κάνει την δουλειά που του δόθηκε να κάνει. Όταν ο Θεός μας καλεί να κάνουμε ένα έργο, θα μας δώσει και τη δύναμη να κάνουμε αυτό το έργο. Μάλιστα, το έργο του Θεού μπορεί να γίνει μόνο με τη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός σε έχει καλέσει να κάνεις κάτι, θα σου δώσει και τη δύναμη να το κάνεις. Η καλύτερη θέση στην οποία μπορείς να βρεθείς είναι αυτή στην οποία θα αναγνωρίσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις το έργο που σου έδωσε ο Κύριος με τη δική σου δύναμη μόνο. Ο Μωυσής συνειδητοποίησε τελικά, μετά από 40 χρόνια στην έρημο, ότι δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον λαό. Ο Θεός του είπε: «Εγώ μπορώ να το κάνω μέσα από σένα». Ο Θεός τον κάλεσε να ελευθερώσει το λαό και μπόρεσε να το κάνει. Όχι επειδή υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο στο Μωυσή, αλλά επειδή υπήρχαν όλα στον Θεό. Αυτό είναι πολύ πρακτικό για μας σήμερα. Είναι μια αρχή που λειτουργεί σε κάθε υπηρεσία που μπορεί να σου δώσει ο Θεός. Κάποτε ένα νεαρό ζευγάρι και του είπαν ότι πίστευαν ότι ο Θεός τους είχε καλέσει να γίνουν ιεραπόστολοι. Εκείνος έκανε κάποιες ερωτήσεις επειδή δεν αισθανόταν ότι είχαν κληθεί για κάτι τέτοιο. Αλλά επίσης δεν ήθελε να γίνει εμπόδιο. Πήγαν λοιπόν σε ένα ιεραπόστολικό ταξίδι, αλλά επέστρεψαν εντελώς απογοητευμένοι. Καθώς ο κληρικός μιλούσε μαζί τους, ανακάλυψε ότι το ζευγάρι κουβαλούσε μέσα τους μεγάλη πικρία και αισθανόταν ότι ο Θεός τους είχε απογοητεύσει. Είχαν πάει με προθυμία και ήταν πρόθυμοι να γίνουν μάρτυρες, αλλά ο Θεός δεν τους είχε χρησιμοποιήσει. Ο κληρικός τους ρώτησε: «Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι αν ο Θεός σας είχε καλέσει να γίνετε ιεραπόστολοι, θα σας είχε δώσει επίσης και τη δύναμη να κάνετε το έργο που σας ανέθεσε?» Δεν το είχαν δει ποτέ με αυτή την άποψη. Φίλε μου, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι αν έχουμε κληθεί από τον Θεό, θα μας δώσει και τη δύναμη να κάνουμε τη δουλειά που μας ανέθεσε. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να σιγουρευτούμε ότι έχουμε πραγματικά κληθεί από τον Θεό να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ο Εζεκίλ κλήθηκε να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά εδώ. Πολύ δύσκολη δουλειά. Δυσκολότερη από οποιοδήποτε άνθρωπο που ξέρω. Ο Θεός θα του πει μερικά πράγματα για τη δουλειά του. Νομίζω ότι αν ο Θεός του είχε πει κάτι τέτοιο, όταν ξεκινούσε την υπηρεσία του, θα είχε πει: «Συγγνώμη, κύριε, αλλά νομίζω θα δώσω την παραίτησή μου αμέσως τώρα. Νομίζω θα βρω κάποια άλλη δουλειά. Χαίρομαι που δεν τα είπα αυτά στον Εζεκίηλ, ούτε σε κάποιον άλλον εργάτη του Θεού». Προσέξτε τι του είπε ο Θεός: «Άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος των αποστατών, που έχει επαναστατήσει εναντίον μου. Αυτοί, όπως και οι πρόγονοί τους, δεν σταμάτησαν τις παραβάσεις τους εναντίον μου μέχρι σήμερα. Είναι ανόητοι και πεισματάριδες, σε αυτούς λοιπόν σε στέλνω, για να τους μεταβάσεις τα όσα εγώ, ο Κύριος ο Θεός, έχω να τους πω». Είναι φοβερή η δήλωση αυτή που κάνει ο Θεός: «Θα σε στείλω σε αυτό το λαό, στο έθνος των αποστατών». Η λέξη «αποστάτες» εμφανίζεται ξανά και ξανά στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Είναι λαός που έχει επαναστατήσει κατά του Θεού. Η λέξη που μεταφράζεται «έθνος» δεν είναι η λέξη που ο Θεός συνήθως χρησιμοποιούσε για τον εκλεκτό του λαό. Η λέξη στα εβραϊκά είναι «γκόι» και είναι η λέξη που οι Ισραηλίτες χρησιμοποιούσαν όταν μιλούσαν για τους εθνικούς, τους ιδωλάτρες. Αυτό που συνέβη είναι ότι οι Ισραηλίτες έχουν ξεπέσει στο επίπεδο των ιδωλατρών που ζουν γύρω τους. Ο Θεός λέει ότι είναι έθνος αποστατών. Έχουν επαναστατήσει κατά του Θεού και έχουν αποστατήσει με το να είναι ανόητοι και πεισματάριδες. Σήμερα είναι πιο δύσκολο να πλησιάσεις χριστιανούς με το Ευαγγέλιο παρά απίστους, κατόνομα χριστιανούς εννοώ, που έχουν όμως απορρίψει το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού. Παρόλο που πάνε στην Εκκλησία, είναι στην πραγματικότητα κατά του Θεού. Νομίζουν ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει να ακολουθείς πιστά τα τυπικά της θρησκείας σου και να κάνεις καλοσύνες. Ζουν μια επιφανειακή ζωή, ατάραχη και άνετη. Δεν θέλουν κανένα να τους πει ότι είναι αμαρτωλοί και ότι χρειάζεται να εμπιστευθούν και να υπακούσουν τον Θεό. Γι' αυτό, αν θέλεις σήμερα να υπηρετήσεις τον Θεό, θα πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος για την κλίση σου. Διαβάζω το εδάφιο 5. «Είτε σ' ακούσουν είτε όχι, γιατί είναι αποστάτες, θα μάθουν πάντως ότι υπάρχει ένας προφήτης ανάμεσά τους». Ο Θεός λέει στον Εζεκίηλ: «Σε καλό να πας σε αυτό το λαό και είτε σ' ακούσουν είτε όχι, θα ξέρουν ότι υπάρχει ένας προφήτης του Θεού ανάμεσά τους. Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό». Μετά το θάνατο του Εζεκίηλ, ο λαός θα έλεγε ότι ήταν σίγουρα ένας προφήτης του Θεού, παρόλο που είχαν διαφωνήσει μαζί του. Το σημαντικότερο ήταν να τους μεταδώσει ο Εζεκίηλ τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζει: «Εσύ όμως, άνθρωπε, μην τους φοβηθείς, ούτε αυτούς ούτε τα λόγια τους, έστω κι αν γύρω σου όλοι αυτοί είναι σαν τα αγκάθια και τα παλούκια και έχεις την αίσθηση πως ζεις ανάμεσα σε σκορπιούς. Παρ' όλα αυτά, μην φοβηθείς τα λόγια τους και μην δηλιάσεις μπρος σε αυτούς τους αποστάτες». Προφανώς ο Εζεκίηλ θα βρισκόταν σε κίνδυνο, αλλά ο Θεός λέει: «Μην τους φοβηθείς, ούτε αυτούς ούτε τα λόγια τους». Ο Κύριος λέει ξεκάθαρα στον Εζεκίηλ ποια είναι η δουλειά του και οι δυσκολίες του. Στο κεφάλαιο 3 τώρα έχουμε την προετοιμασία του προφήτη για τη δύσκολη αποστολή του. Ο Ιερεμίας ήταν διαφορετικός τύπος ανθρώπου από τον Εζεκίηλ. Ο Ιερεμίας ήταν ο προφήτης με τη ραγισμένη καρδιά, με τα δάκρυα συχνά να τρέχουν από τα μάτια του. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας, ο Θεός χρειάστηκε τον Ιερεμία για να δώσει στο λαό του να καταλάβει ότι του ράγιζε την καρδιά το να του στείλει στην αιχμαλωσία. Τώρα ο λαός έχει πάει στην αιχμαλωσία και έχει μέσα του πικρία γι' αυτό και έχει επαναστατήσει και αποστατήσει από τον Θεό. Παρ' όλα αυτά, την εποχή εκείνη, ο ναός δεν είχε ακόμα καεί, ούτε η πόλη Ιερουσαλήμ καταστραφεί. Η καταστροφή αυτή δεν θα συνέβαινε παρά 7 χρόνια μετά την άφηξη αποστολής αυτής των αιχμαλώτων στη Βαβυλώνα. Γι' αυτό οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ακόμα στο λαό ότι ήταν λαός του Θεού και ότι θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Έλεγαν στον Εζεκίηλ, «Ποιος νομίζεις ότι είσαι και μας λες τέτοια πράγματα? Εμείς είμαστε λαός του Θεού και θα επιστρέψουμε στην πατρίδα μας. Δεν θα είμαστε στην αιχμαλωσία για πολύ καιρό». Αλλά ο Θεός είχε πει στον Εζεκίηλ, «Πες τους ότι θα πάνε πίσω. Θα βρίσκονται στην αιχμαλωσία για 70 χρόνια, ακριβώς όπως είπε ο Ιερεμίας. Θα μείνουν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα και θα δουλέψουν σκληρά, διπλά, στα κανάλια. Θα δουλέψουν στους αγρούς και θα χτίσουν κτίρια. Θα είναι σκληρή μοίρα για αυτούς». «Τότε μου είπε», διαβάζουμε στο εδάφιο 1 του 3ου κεφαλαίου, «Εσύ άνθρωπε, φάε αυτό που βλέπεις εδώ. Φάε τούτο εδώ το βιβλίο». Και πήγαινε και μίλησε στους Ισραηλίτες. Εδώ ξανά χρησιμοποιείται ο τίτλος «Ιε ανθρώπου». Είναι ο τίτλος που δίνει ο Κύριος στον Εζεκίηλ σε αυτή τη σκληρή δουλειά που του έχει αναθέσει και στις λήψεις που θα υποστεί. «Φάε τούτο εδώ το βιβλίο και πήγαινε να μιλήσει στους Ισραηλίτες». Εδώ έχουμε μια εκπληκτική δίαιτα. Έπρεπε να φάει το λόγο του Θεού. Πράγματι, λόγος του Θεού θα πρέπει να γίνει μέρος του εαυτού μας. Κανένας δεν θα πρέπει να κηρύττει το λόγο του Θεού αν η καρδιά του δεν είναι σε αυτό και δεν πιστεύει κάθε του λέξη. Ο άμβωνας δεν είναι μέρος για περίτεχνες ομιλίες και περίσχες μακρηγορίες. Ο άμβωνας είναι μέρος για να κηρύτεται ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζω τα εδάφια 2 και 3. «Έτσι άνοιξα το στόμα μου και μου έδωσε και έφαγα το βιβλίο. Άνθρωπε, μου είπε, φάει το βιβλίο που σου δίνω και γέμισε το στομάχι σου με αυτό. Το έφαγα και ήταν γλυκό το στόμα μου σαν μέλι». Για μια καλή διατροφή μελέτησε το λόγο του Θεού. Πέτρεψέ μου να ρωτήσω, αγαπάς το πρόσωπο του Χριστού? Ίσως θα έπρεπε πρώτα να ρωτήσω, αγαπάς το λόγο του Θεού? Ποτέ δεν θα αγαπήσεις τον Χριστό αν δεν αγαπήσεις το λόγο του Θεού. Κάποτε ένας καθηγητής με ρώτησε, «Ποια θεωρία θεοπνευστίας υποστηρίζεις?» Του είπα, «Η θεωρία που υποστηρίζω δεν είναι καθόλου θεωρία. Αγαπώ αυτό το βιβλίο». Πρέπει να αγαπάς το λόγο του Θεού για να μπορέσει να έχει για σένα νόημα. Ο λόγος του Θεού σου αποκαλύπτει ένα πρόσωπο και μετά ερωτεύεις αυτό το πρόσωπο. Ο Εζεκίηλ είπε, «Το έφαγα και ήταν γλυκό στο στόμα μου σαν μέλι. Αγαπούς το λόγο του Θεού». Συνεχίζει όμως και λέει, «Έπειτα ο Κύριος μου είπε, άνθρωπε εμπρός, πήγαινε στους Ισραηλίτες και πες τους ότι εγώ σε προστάζω. Δεν σε στέλνω σε κάποιο λαό με κατανόητη δύσκολη γλώσσα, αλλά στους Ισραηλίτες». Ο Εζεκίηλ δεν στάθηκε να μιλήσει σε ξένους, αλλά στο δικό του λαό. Δεν θα πήγαινε σαν Ιεραπόστολος, όπου θα έπρεπε να μάθει μια δύσκολη ξένη γλώσσα. Ο Θεός τον έστειλε στον οίκο Ισραήλ. Αν σε έστελνα σε άλλους πολυάνθρωπους λαούς, που μιλάνε γλώσσες ξένες, δύσκολες και κατανόητες για σένα, εκείνοι σίγουρα θα σε άκουγαν. Οι Ισραηλίτες όμως δεν θα θελήσουν να σε ακούσουν. Αυτοί δεν θέλουν να με ακούν, γιατί όλοι τους πεισματάριδες και σκληρόκαρδοι. Εζεκίηλ, σε στέλνω σε ένα λαό που είναι πεισματάρης και σκληρόκαρδος και έχει επαναστατήσει εναντίον μου. Δεν με ακούν και δεν θα με ακούσουν, ούτε και σένα θα ακούσουν. Συνεχίζει όμως και λέει, θα σε κάνω όμως και σε ένα πεισματάρι και αμετάπιστο, ίδιον με αυτούς. Θα σε κάνω σκληρότερο και από την πέτρα. Σαν το διαμάντι θα σε κάνω σκληρό. Μην τους φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις μπροστά τους, μπροστά σε αυτούς τους αποστάτες. Ο Κύριος δηλαδή λέει στον Εζεκίηλ, θα πας, θα σου μεταφέρεις τα λόγια μου και εγώ θα σε σκληρύνω. Ο Θεός δεν σκληρύνει τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας είχε τρυφερή καρδιά και δεν μπορούσε να σταθεί ενάντια σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Σε κάποια περίπτωση μάλιστα πήγε στον Κύριο και έδωσε την παραίτησή του. Ο Εζεκίηλ δεν είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Θα σε κάνω όμως και σένα πεισματάρι και αμετάπιστο, ίδιο με αυτούς. Έφτασα στο Τελ Αβίβ, λέει ο προφήτης στα εδάφια 15 με 19, στους εξορίστους που κατοικούσαν κοντά στον ποταμό Χεβάρ και έμεινα μαζί τους συντριμμένος 7 μέρες. Αφού πέρασαν οι 7 μέρες, μου είπε ο Κύριος, «Εσένα άνθρωπε, σε βάζω φρουρό των Ισραηλιτών. Θα ακούς το λόγο μου και θα σου μεταφέρεις τα μηνύματά μου. Αν αποφασίσω ότι ένας ασεβής το δίχως άλλος θα πεθάνει και εσύ δεν τον ειδοποιήσεις και δεν πεις τίποτε για να τον αποτρέψεις από το κακό του δρόμου για να ζήσει, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της ανομίας του. Εγώ όμως θα ζητήσω ευθύνη από σένα για το θάνατό του. Αλλά αν ειδοποιήσεις τον ασεβή και αυτός δεν μεταστραφεί από την ασέβειά του και δεν αλλάξει τον τρόπο ζωής του, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας ανομίας του, ενώ εσύ θα έχεις γλιτώσει τη ζωή σου. Ο Θεός δίνει στον Εζεκίηλ τη δουλειά να είναι φουρός για να προειδοποιήσει το λαό του. Μπορεί να μην το θέλουν, αλλά θα πρέπει να τους προειδοποιεί. Ο Θεός του λέει: εάν δεν τους προειδοποιήσεις ότι θα πεθάνουν στις αμαρτίες τους, θα σε θεωρήσει υπεύθυνο. Αν όμως τους προειδοποιήσεις, εκείνοι συνεχίζουν την υπακοή τους, θα πεθάνουν στις αμαρτίες τους, αλλά εσύ δεν θα είσαι υπεύθυνος. Δεν θα μου άρεσε καθόλου να είμαι στη θέση του κληρικού που δίνει το λόγο του Θεού σε τέτοιους ανθρώπους. Θα μου άρεσε καθόλου η ιδέα να πρέπει έτσι να σταθώ μια μέρα μπροστά στον Κύριο για να με κρίνει. Ο άνθρωπος που υπηρετεί τον Θεό θα πρέπει να έχει μια εσωτερική δύναμη για να διακηρύξει το λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ευθύνη του Εζεκίηλ. Και ο Θεός διάλεξε το σωστό άνθρωπο για αυτή τη δουλειά. Ήταν σκληρό καρύδι. Ο φουρός κατήχε μια πολύ σημαντική θέση στον αρχαίο κόσμο, στον καιρό εκείνο των περιτυχισμένων πόλεων. Οι πόλεις ήταν περιτυχισμένες για προστασία και οι πύλες έκλειναν τη νύχτα. Τότε ο φουρός ανέβαινε στο τείχος και άρχιζε την επαγρύπνηση μέσα στη μακριά σκοτεινή νύχτα. Με το έμειρο μάτι του κοίταζε ερευνητικά και έβλεπε τα διαπέραστα σκοτάδια που περιτριγύριζαν την πόλη. Με το ασκημένο αυτί του, έτοιμο να πιάσει κάθε θόρυβο, άκουγε για τυχόν πλησίασμα κινδύνου ή κάποιου εχθρού. Ο λόγος του Θεού λέει αρκετά για το φουρό. Στον Ισαΐε, κεφάλαιο 62, εδάφιο 6, διαβάζουμε: πάνω στα τείχη σου έβαλα φρούς, Ιερουσαλήμ. Όλη μερής και όλη νυχτής δεν πρέπει να σωπάσουν. Και μετά στον Ψαλμό 127 λέει: το σπίτι, αν δεν το χτίσει ο Κύριος, μάταια μοχθούν οι κτίστες του γι' αυτό. Την πόλη ο Κύριος, αν δεν τη φυλάξει, μάταια φρουρός τη αγρυπνά. Στην εβραϊκή κουλτούρα, ο φρουρός φύλαγε τρεις νυχτερινές σκοπιές. Από την ώρα που νύχτωνε μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα μέχρι να λύσει ο πετεινός, που ήταν μάλλον γύρω στις 2 με 3 το πρωί, και από τότε ως το ξημέρωμα. Ο φουρός της πρωινής βάρδιας ήταν αυτός που ανήγγειλε το ξημέρωμα. Οι Ρωμαίοι είχαν αντίστοιχα χωρίσει τη νύχτα σε 4 σκοπιές. Μπορεί να νομίσουμε ότι η πρακτική να έχουμε φρουρούς ανήκει σε περασμένες εποχές. Ότι στο χάραμα του πολιτισμού ήταν απαραίτητο, αλλά δεν χρειάζονται σήμερα. Αλλά σήμερα ανακαλύπτουμε ξανά ότι χρειαζόμαστε φρουρούς. Άκουγα πρόσφατα ότι θα έπρεπε να έχουμε φρουρούς σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας, για να αποφεύγουμε τη σύλληση αρχαίων μνημείων. Επίσης, οι αστυνομικοί που περιπολούν τη νύχτα της πόλης είναι οι φρουροί μας. Το βιβλίο του Ισαΐα μας διδάσκει ότι ο φρουρός δεν είχε μόνο ευθύνη, είχε και ορατότητα. Ήταν σε θέση να ξεχωρίσει τον εχθρό έξω στο σκοτάδι. Σήμερα, ο πνευματικός, ο ποιμένας, θα πρέπει να είναι ο φρουρός της ενορίας του. Θα πρέπει να είναι σε θέση να προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Έχει την ευθύνη να δώσει αυτού του είδους το μήνυμα. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.